Гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Іраку Верховны суд прыняў пастанову, якая абавязвае парламентарыяў вярнуцца да працы. З сакавіка, калі ў краіне прайшлі парламенцкія выбары, дэпутаты збіраліся толькі аднойчы, каб аб'явіць аб спыненні працы ў сувязі з няздольнасцю палітычных партыяў сфармаваць урад. Выпадкі халеры адзначаныя ў сталіцы Гаіці Порт-а-Прэнсі. Лекары асцерагаюцца распаўсюджванне хваробы ў перанаселеным горадзе, дзе знайшлі прытулак шмат людзей, якія засталіся без даху над галавой пасля катастрафічнага землятрусу ў студзені сёлета. Многія з іх па-ранейшаму жывуць у намётавых лагерах у вельмі дрэнных санітарных умовах, што спрыяе распаўсюджванню хваробы. Колькасць ахвяр эпідэміі ўжо перавысіла 220. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выказаў рашучасць дамагацца спынення працы прыватных ахоўных агенцтваў на тэрыторыі краіны. У заяве адміністрацыі прэзідэнта гаворыцца, што такія агенцтвы спрыяюць з'яўленню структуру паралельных урадавым сілам бяспекі. Гэта, як адзначаецца ў заяве, не дапамагае стабільнасці ў краіне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Ізраіль назваў палітычнымі нападкамі на габрэйскую дзяржаву выказванні, што прагучалі на сустрэчы каталіцкіх епіскапаў краіну блізка ўсходу. Намеснік міністра замежных справаў Ізраілю Дані Аялон заявіў, што на сустрэчы дамінавала антыізраільская большасць. Епіскапы, якія знаходзіліся ў Ватыкане ў звязку з паседжаннем сыноду рымска-каталіцкай царквы, у суботу заклікалі міжнародную супольнасць дамагацца спынення акупацыі арабскіх тэрыторыяў. Венесуэла збіраецца інвеставаць каля 800 мільёнаў даляраў у распрацоўку нафтагазавага радовішча на поўдні Ірану. Такую заяву зрабіў сёння Хамід Акбары, кіраўнік працаў на радовішчы паўднёвы Парс. Ён паведаміў, што адпаведны кантракт быў падпісаны некалькі дзён таму у часе візіту прэзідэнта Венесуэлы ў Гачавесу ў Тэгеран. Дэталі праекту пакуль не паведамляюцца. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіус Папандрэу заявіў, што ні пры якіх абставінах ягоны ўрад больш не дапусціць скарачэнняў заробкаў дзяржаўных служачых і падвышэння падаткаў. Цягам апошніх месяцаў грэцкім уладам давялося пайсці на жорсткія захады эканоміі бюджэтных сродкаў у звязку з глыбокім фінансавым крызісам. Рэакцыяй на гэтыя захады сталі пратэсты насельніцтва і падзенне папулярнасці ўраду. А на наступным тыдні збіраюцца 4 дні страйкаваць супрацоўнікі дзяржаўнай чыгункі на знак пратэсту супраць планаванай прыватызацыі. У Францыі кожная чацвёртая аўтазаправачная станцыя бяздзейнічае з прычыны спынення паставак паліва з нафтаперапрацоўных камбінатаў. Перабоі звязаныя з масавымі выступамі працоўных супраць прапанаванай урадам пенсійнай рэформы. У пятніцу французскі сенат ухваліў заканадаўчыя захады, паводле якіх праз некалькі гадоў узрост выхаду на пенсію павысіцца з цяперашніх 60 да 62 гадоў. Прафсаюзы Францыі пагражаюць працягваць акцыі пратэсту. 7 чалавек загінулі напярэдадні на футбольным стадыёне ў Найробі, сталіцы Кеніі. Трагедыя адбылася пры ўваходзе на стадыён. Шматлікія заўзятары, якія прыйшлі паглядзець матч паміж двума найбольш папулярнымі кенійскімі клубамі, не саступалі дарогу адзін другому. Шасцёра памерлі на месцы, яшчэ адзін чалавек пазней у шпіталі. На хвалі радыё «Свабода» выслухалі выпуск